Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Amerikas Savienotos valsts pirmo reizi nodos Ukrainai konfiscētos Krīvijas oligarhu aktīvus 5,4 miljonu ASV dolāru apmārā, kas būs iekļauti jaunajā vairāk nekā miljardu dolāru vārtajā ASV palīdzības paketī Ukrainai. Trešdiņ paziņoja ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Šoreiz pirmo reizi nodosim Ukrainai Krīvijas oligarhu aktīvus, kas konfiscēti sankciju ītvaros, un tagad tiks novirzēti Ukraiņu veterānu atbalstam. Par to jomaksāja tīm, kas veicinojuši Putina agresēju, sacāja Blinkens kopējā preses konferencijā ar Ukrainas orlietu ministru Dmitro Kulebu. Es uzsvēra, ka šī 5,4 miljoni dolāru tiks novirzēti kara veterānu reintegrācijas un rehabilitācijas atbalstam. Naktī spīkdiņa 8. septembrī Stalinas šosejas no Siguļiem līdz Lielastei un uz Valmiera šosejas posmā no krustojumā ar vītajo autoceļu plācis Rozula līdz Stalbei soks darboties vidējo otruma kontrolis pūzmi. Obos pūzmos tiks kontrolēts vidējais otrums okta tehnisko apskate un autoceļu lītošanas nodevas samuksa. Vidējo otruma kontrole Latvijā tiek īvīsta, lai uzlabotu satiksmes drošību, jo, kā līdzinoja statistika, bižokīs smagu ceļu satiksmes nagadījumu veids ir sadursme, un sadursme iemeslē nāpareizi autovadētoja lāmumi pie stūris, porgalvēgi manevri, kuru sekas pārstaprināja lelīs otrums. Citu valstu pieredze līdzināja, ka pūsmos, kur tiek īvīsta vidējo otruma kontrole, ceļu satiksmes nagadījumu skaits samazinojās. Jaunajā mocēbu godā Rāzeknes novada pedagogu saimē pīzavīnojušos divas Fulbraitas stipendijas īguvējas no Amerikas Savienotajām valstīm – Madisona Mila Krumins un Lea Mangifesta, un jaunītnis šimā mocēbu godā pasniegs angļu valodu Maltas vidusskolā, Viļānu vidusskolā, Kaunatas vidusskolā un Tiskādu pamatskolā. Pirms mocēbu goda sokuma mētinis tikos ar Rāzeknes novada dūmes priekšsādātoja vītnīce Ēriku Tērumnīku un Rāzeknes novada pašvaldības izglietēbas sporta purvaldes vadētoju Guntaru Skudru, kā arī attīstības un plānošanas nodaļas orējo sakaru organizatori Intu Rimšāni. Jaunietnis vēlējās iesaistīties vītējos kūpīnos, lai kūpēgi svinātu Latvijas tradicionālos svātkus, uzzinotu vairāk par kultūru un tradīcijām, kā arī iepazīstinotu ar ASV svātkiem un kultūru.
Laika ziņas.
Dīnā vērs Latvijas atcerasīs augstas pīdīņā atzera centras un dīnā aizritās bez nūkrišņiem un būs sausa un saulaina. Būs slāns vies un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 vīna grāda rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.